Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Për zgjedhjet e parakoshme propozohen datat 11 dhe 18 qershor. Rënja e qeverisë do të zvarrisë realizimin e projekteve kapitale me ndikim në zhvillimin ekonomik, paralajmërojnë ekspertët. Në Washington në rëmuj, pas shkarkimit të drejtorit të FBI-s James Comey. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takoi sot përfaqësuesit e partive politike me të cilët ka diskutuar caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Në fund të takimit, Thaçi tha se për mbajtjen e zgjedhjeve janë propozuar datat 11 dhe 18 qershor. Më shumë hollësin nga Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e partive parlamentare në Kosovë janë pajtuar sot që zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë të mbahen më 11 përkatësisht 18 qershor. Diskutimi rreth datës ishte tema qendrore e një takimi të përbashkët konsultativ që presidenti Hashim Thaçi e thirri me përfaqësuesit e partive politike pas vendimit për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Pas takimit, presidenti Thaçi u paraqit para medjave, duke thënë se ai shumë shpejt do të vendosë rreth datës përfundimtare, duke u përcaktuar mes dy propozimeve nga partitë politike dhe ato ishin për datat 11 dhe 18 qershor. Presidenti Thaçi kërkoi që të gjithë të dëshmojnë në kulturë të lartë politike e demokratike në këto zgjedhje. Ai tha se do të drejtohet edhe Bashkimit Evropian për të kërkuar vëzhgues të zgjedhjeve në mënyrë që i gjithë procesi të jetë transparent, demokratik, i drejtë dhe i pranueshëm për të gjithë.
Mundësisht sa më tepër vëzhgues të vinë në Kosovë dhe të kemi një pjesëmarrje edhe të organizatave qeveritare, një pjesëmarrje të medjave, të vëzhguesve ndërkombëtar në mënyrë që të jetë një proces i besueshëm, respektabil dhe i pranueshëm nga gjithë spektri politik kosovar, faktorët ndërkombëtar, por pasi gjithasht të jepet edhe një provim i ri i shtetit Kosovës në demokracinë e re.
Ndërkaq, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vardete Daka, tha se pret bashkëpunim me të gjitha subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhje në mënyrë që i gjithë procesi të ecën mbarë dhe në harmoni me ligjet dhe kushtetutën.
I ftoj subjektet politike dhe përfaqësuesit e tyre që ti respektojnë kushtetutën, ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe të gjitha rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Në takimin e thirrur nga presidenti Thaçi nuk ka marrë pjesë vetëm lidhja demokratike e Kosovës, e cila pas votimit të mocionit për rrëzimin e qeverisë së Kosovës nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës, është deklaruar se nuk e njeh më Hashim Thaçin si president të Kosovës. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare u nxitën pas një mocioni të mosbesimit për qeverinë në Kuvendin e Kosovës të Mërkurën, kur shumica e deputetëve votuan për rrëzimin e saj. Mocioni i opozitës për rrëzimin e qeverisë u krahën nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht ndodhet në koalicion me LDK-n në qeverinë në largim të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rënja e qeverisë dhe shpërndarja e kuvendit të Kosovës mund të ndikojnë në zvarritjen e realizimit të projekteve kapitale, të cilat kanë qenë në proces, thonë ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, situata politike vazhdimisht neglizhon projektet që kanë ndikim edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Votimi i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës besohet se mund të ketë ndikim edhe në dinamikën e realizimit dhe zhvillimit të disa projekteve ekonomike në vend. Të martën 78 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë votuar për mocionin të iniciuar nga opozita, çka ka rezultuar me rënien e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin e largim Isa Mustafa. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se ndryrimi i shpeshtë i qeverive po ngadalsojnë realizimin e projekteve. Sipas agjendës së qeverisë në largim, disa prej projekteve në proces janë ndërtimi i termocentralit Kosova-Re, pastaj rivitalizimi i kombinatit Trepça dhe projekti zonës turistike në Brezovicë. Agim Shaini, kryetar i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se dhe pas rënies së qeverisë, administrata shtetërore është dashur të funksionojë. por në Kosovë thot ai është bërë praktik që deri në formimin e qeverisë së re, projektet kapitale të pezullohen ose të rinisin nga zeroja.
Por derisa në Kosovë dhe në Ballkan, të gjitha projektet janë të lidhur me politikë, këto do të duhen që të ngadalësohen në ritmin e tyre, derisa të vjen qeveria e re dhe qeveria e re do të ketë prioritet tashmë që ato projekte të nisura të përfundojnë nëse nuk fillojnë njëherë të gjitha nga zeroja.
Mërim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio në Evropa Lirë se projektet kapitale ndikon nga kjo rënje, por dëmet nuk janë më të mëdha se sa nevoja për ndryshime qeverisë se. Si pas ti, qeveria tashmë në largim edhe ashtu nuk ka qenë e gjendje që të marë vendime të rëndësishme.
Vetëm i matë në humbjet që i kemi, qoftë në procesin e privatizimit, qoftë humbjet sot që realizohen si rezultati dëmëve nga gjykimet që ndodhen ndaj ndërmarrjeve publike, ose kostat oportune që kemi mujtë me realizue, nuk i kemi realizue, tregon se kjo kosto është shumë e vogël, ka fshi ndryshime. Punë në emër të ndryshimeve arsytoj çdo veprim.
Edhe ish-kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati thotë se qeveria tashmë në largim nuk ka pasur fuqi që të shtypë përpara projektet kapitale. Sipas tij është më rëndësi që sa më shpejt të mban zgjedhjet dhe të mos vonohet procesi i krijimit të institucioneve të reja.
Marrët sa do të zgjasin procedura e zgjedhjeve, sa shpejt do të formohet qeveria dhe sigurisht se do të fillojë dinamika e realizimit të projekteve. Kjo qeveri u pa mbi kohë të fundit që nuk kishte fuqi me këto proceset përpara, më marr shumë vendime transhish.
Pothuajse asnjëra legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4 vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimsi në zgjedhjet e parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit e parakoshme ishin mbajtur në qershor të vitit 2014. Organizimi i zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rrjedhje e zhvillimeve të fundit, ka një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë, buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa ditë para se të shkarkohen nga presidenti Donald Trump, drejtori i FBI-së James Comey ka kërkuar më shumë fonde për të hetuar ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Sipas demokratëve, Trump ka bërë përpjekje të minojë hetimet që mund të kërcënojnë presidencën e tij. Shtëpia Bardhe mohon këtë. Më shumë hëllësi në kronikën në vazhdim. Drejtori i FBI-së James Comey po bënte përpjekje të zgjeronte hetimet e agjencisë së tij për marrëveshje të mundshme midis Rusisë dhe fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, pak ditë para se të shkarkohen nga Trump, raportojnë mediat amerikane. Shtëpia Bardhi insistoi se Comey është shkarkuar për gabime që nuk lidhen me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016.
The president had lost again, like I said, he lost confidence in director Comey.
Presidenti ka humbur besimin te drejtori Comey dhe sinqerisht ai ka shqyrtuar largimin e tij që nga dita kur është zgjedhur president, tha zëdhënësia e shtëpisë së Bardh, Sarah Sanders. Por, si pas medjave amerikane, Comey ka kërkuar departamentit të drejtësisë para shtesë për të angazhuar më shumë njerëz në hetimet që po bën FBI. Comey më pas i ka informuar ligjvënësit për kërkesën e tij për më shumë fonde. Dick Durbin, demokrat në Senat, tha se nuk është i sigurt se kërkesa e Comey të nxiti shkarkimin e tij, por se është e qartë se shkarkimi është përpjekje për të ngadalësuar hetimet. Departamenti i Drejtësisë dhe Shtëpia e Bardhë kanë mohuar se Comey ka kërkuar më shumë para dhe se çështja e financimit ka ndonjë lidhje me shkarkimin e tij. Administrata amerikane ka thënë se pushimin nga puna i Comeyt ka të bëjë me keq menaxhimin e një hetimi të FBI-s mbi emailet e kandidatës demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton. Trump ka shprehur habin përse demokratët nuk e mbështetën shkarkimin e Comeyt për këtë arsye. Demokratët janë ankuar për hetimin e Clintonit nga Comey, veçanërisht për vendimin e tij që vetëm disa ditë para zgjedhjeve të rihap disa hetime, por ata kanë dënuar shkarkimin e tij për shkak të rolit kritik të Comeyt në hetimet e Rusisë. Liderët demokratë në Senat kanë bërë thirrje për emërimin e një prokurori special për të hetuar Rusin pas shkarkimit të komit. Lideria e pakicës demokratë në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se do të përpiqet të detyroj votimin mbi një ligj që krijon një komision të pavarur për të hetuar çështjen e Rusisë. Pelosi tha se hetimet duhet të hiqen nga leadershipi i Departamentit të Drejtësisë i emëruar nga Trump. Trump është presidenti i parë pas Richard Nixonit që shkarkon një zyrtar të sundimit të ligjit i cili mbikëqyr hetimet që kanë lidhje me shtëpinë e bardhë. Nixon ka shkarkuar prokurorin special që ka udhëhequr hetimet e skandalit Watergate. Furia që ka shpërthyer pas shkarkimit të tij ka çuar në dorëheqjen e Nixonit dhe veprimi i Trumpit e lë të pasigurt fatin e hetimeve të çështjes së Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një panel i Senatit Amerikan që po heton ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016 ka bërë një kërkesë të rrallë zyrtare të dokumenteve nga Michael Flynn, ish këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump. Komiteti i Inteligjencës i Senatit tha se Flynn është urdhëruar të dorëzoj dokumentet pasi nuk ka bashkëpunuar vullnetarisht me hetimin. Flynn është detyruar të jap dorëheqjen në shkurt pasi nuk ka zbuluar përmbajtjen e bisedimeve të tij me diplomatët rusë. Presidenti Trump vazhdimisht ka mohuar ndonjë bashkëpunim midis ndihmësve të tij dhe Rusisë. Rebelët sirian të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara morën kontrollin e qytetit Tabqa nga grupi militant Shteti Islamik. Rënja e Tabqas u hap rrugën atyre për të sulmuar qytetin Raqqa, të cilin militantët e kanë vetë shpallur kryeqytet të tyre. Rebelët kanë luftuar për kontrollin e Tabqas me javë të tëra dhe se vone janë furnizuar me armë më të rënda nga Shebaja. Nasir Haxhi Mansur, këshilltari i rebelëve, tha se qyteti Tabqa dhe një digë e rëndësishme atje janë çliruar plotësisht. Në muajin mars, Kombet e Bashkuara patën paralajmëruar për mbytje katastrofike në Siri nëse diga Tabqa do të sulmohej. Lufta civile në Siri ka hyrë në vitin e 6, mbi 320.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian miratuan sot liberalizimin e vizave për qytetarët e Ukrainës. Përfaqësues të Këshillit Evropian dhe të Parlamentit Evropian do të vulosin vendimin në Strasburg më 17 maj, ndërkaq që regjimi i paviza për Ukrainën do të hyjë në fuqi nga 11 qershori. Vendimi do të vlejë për të gjithë qytetarët Ukrainas që kanë pasaporta biometrike. Ata do të mund të hyjnë pa viza në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, përveç Irlandës dhe Britanisë, dhe do të mund të qëndrojnë deri në 90 ditë në një periudhë 180 ditëshe. Drejtësia ruse shpalli fajtor një bloger për nxitje të urrejtjes dhe fyerje të ndjenjave të besimtarëve fetar me anë të videove në YouTube. Gjykata në qytetin Urals e dënoi Ruslan Sokolovskin me kusht për 3 vjet e gjysmë. Sokolovski, 22 vjeç, është arrestuar në shtator pasi ka postuar online një video që e tregon atë duke luajtur lojën Pokemon Go në një kishë ortodokse ruse në Jekaterinburg. Videoja e Sokolovskit në kanalin YouTube ka pasuar një paralajmërim në televizionin shtetror rus që të mos bëhen përpjekje për të kapur krijesat virtuale në lokacione fetare. Sokolovski ka thënë se veprimet e tij nuk kanë të bëjnë me dhunë dhe se ai nuk është ekstremist. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjëhës të ndërruar kaq për këtë edicion, programi radës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.